Vai man ir jābrīdina savus ģimenes ārstus pirms vakcinācijas?
Gan jā, gan nē. Ja mēs izvēlamies vakcinēties pie ģimenes ārsta, tad noteikti jā, jo tad mēs loģiski pierakstamies uz rindu. Citādi, ja mēs izvēlamies, piemēram, vakcinēties kādā no vakcinācijas centriem vai citā punktā, kur notiks iedzīvotāja vakcinācija pret COVID-19, tur arī uz vietas jābūt ir speciālistam, kurš nepieciešamības gadījumā izvērtē piesardzības vai kontraindikācijas.
Kādas ir smagākās vakcīnu blaknes, kādas varētu tikt novērotas?
Tādas retākas vai ļoti retas, nedaudz augstāka piesardzība uz anafilaksi, tā ir izteikta alerģiska reakcija. Galvenokārt uz injicējumiem, medikamentiem vai citām vakcīnām, tur nedaudz augstāka šī piesardzība. Un modernas vakcīnai uz polietilēnu glikolu, kam kādreiz ir bijusi, šis polietilēnu glikols ir sastopams dažos medikamentos. No biežākajiem varētu minēt tie, kas ir vēdrizē regulējošie medikamenti, vai kādreiz kosmetoloģijā tiek izmantotas šīs vielas, ja kādam ir bijusi anafilaks. No tādiem tas noteikti būtu jāpasaka. Viņas simptomi visbiežāk sākās apmēram 10-20 minūšu laikā pēc šī medikamenta vai vielas saņemšanas. Tipiski ir grūtības elpot, krītās būtiski asinsspiediens, var parādīties izsitumi, tādi kā nātrenes veida vai pat izteiktāki. Kādreiz cilvēks jūt, ka viņam vienkārši tāds, nu, ka viņš slēdzās ārā, ka viņam ir ļoti, ļoti slikta pašsajūta. Nu, retākos gadījumos viņam ir vienkārši neadekvāta uzvedība. Visās vietās, kur tiek sniegta vakcinācija, arī līdz šim, līdz COVID vakcinācijai, personāls zina, kā tas izskatās un ko darīt. Ļoti reti tas notiek, apmēram 1 no 1 miljona.
Kā es varu zināt, vai man būs alerģiska reakcija vai nebūs? Pie kā man vērsties, lai to noskaidrotu?
To iepriekš nav iespējams paredzēt. Ja ir bijusi dzīvē uz jebko anafilaks, to vienkārši pirms vakcinācijas vajag pabrīdināt, un tie, kas veiks vakcināciju, izvērtēs, vai vajag vai nevajag kādas piesardzības pasākumus. Tie, kam būs no COVID-19 šādas izteiktas nopietnas alerģiskas reakcijas, visticamāk otro devu viņiem ieteiks nesaņem. Bet vēl nu, tādēļ cilvēku nomierināšanai, es gribētu teikt, ka šo vakcīnu sastāvā ir tik ļoti maz sastāvdaļu, uz ko vispār kaut kāda alerģija varētu būt, piemēram, vakcīnas gripas vakcīna. Ražošanas procesā tur tiešām tiek izmantotas olas, un tāpēc tiem, kam ir anafilaks uz olām, mēs šīs vakcīnas nedodam. Šajās COVID-19 vakcīnās līdz šim ir visi tie zināmie, kas nāks pie mums kandidāti, viņu ražošanas procesā ir tik maz izejvielu vai ražošanas procesā pielietotu vielu, ko teoretiski varētu būt alerģija, kad jau šis fakts vien mums būtiski samazina risku, ka mums varētu būt alerģija.